Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În drumul lor spre Târgul Rușilor de Vede, compania de soldați, împreună cu cei trei arestați, înainta greu prin nămeți. Drumul nu se mai cunoștea. Prin întinderea albă mergeau în șir unul după altul prin vâlceaua dintre dealuri. Toți pășeau tot mai greu, frânți de oboseală. Pentru că vremea înserării se apropia, o înfiorare de moarte puse stăpânire pe toți. Capitolul 15. Continuare. Bieții de ei mergeau fără oprire de mai multe ceasuri și nu întâlniseră așezări omenești. Ar fi trebuit să întâlnească bordeie din statele vecine, dar pustiul alb părea nesfârșit. Teama că au apucat pe una din văile ce se desprindea de albia râului spre câmpuri și pădurea stejarului, le dădea fior mai iuți decât vijelia. La un moment dat, arestații se pomeniră cu locotenentul față în față cu ei. I-a tras într-un cerc strâns și a întrebat strigând: "Voi sunteți de prin partea locului, știți unde ne aflăm?" "Nu," răspunse îngrijorat Tudor. Vijelia făcea să nu se audă vocea lor. "Credeți că suntem pe drumul bun?" "Nu știm," răspunseră șuvăitorii arestații. "Dacă ne oprim, pierim," zise obosit Hagiul. "Trebuie să mergem fără oprire până ajungem în sat la dăpost. Ia, curând se va lăsa întunericul, însoțit de moarte." Locotenentul tânăr era îngrijorat până la spaimă. Prinse cu mâinile înmănușate brațului Tudor și al Hagiului și le strigă: "Am auzit că sunteți credincioși. Dacă e așa, rugați-vă Dumnezeului vostru să ne scape de moarte." Între timp, soldații se lăsaseră în omătul pufos și în câteva minute aproape că i-a acoperise zăpada. Oboseala îi făcea să simtă o plăcere adâncă și ucigașă în culcușul alb. Arestații și-au unit capetele într-un cerc strâns și s-au rugat la oaltă, fără să se audă unul pe altul. Și s-au rugat până au simțit răspunsul printr-o undă de speranță și încredere. Cu greu, locotenentul și-a ridicat în picioare soldații. Șirul s-a pus în mișcare, pătrunzând mai adânc în miezul necunoscutului. Nu peste mult timp, din cerul fără lumină, a început să coboare duhul nopții, ca o ceață întunecată, prin care nu se vedea nimic. Totul era halucinant și incert, iar viforul izbea furios în față și în piept. Era un infern alb, plin de gemete și șuierături. Din când în când soldații tresăreau și ascultau glasul vântului, în care deslușeau urlete ucigașe de lupi flămânzi. Uneori li se părea lătrat de câine, alteori un amestec de răcnete sălbatice, necunoscute, ce părea că vin de pretutindeni. Frica le-a înzecit puterile. Înaintau aproape fără să se mai întrebe încotro merg. Simțindu-și sfârșitul puterilor, s-ar fi oprit puțin în zăpadă sau ar fi scobit adăpost în peretele dâmbului, dar spaima neagră îi mâna din spate. Parcă simțeau mirosul fiarelor sălbatice și flămânde, care la prima oprire ar fi început măcelul. Cu toate acestea, nu înțelegeau de ce nu și-au arătat încă colții ucigași. Locotenentul, cu eforturi mari, trecea de la soldat la soldat și îndemna să nu se oprească și să țină arma gata de tras. În coada șirului așezase doi dintre cei mai buni ostași, pregătindu-i să riposteze cu foc în caz de atac. Toți trăiau simțământul ultimelor clipe de viață. Soldații mai tineri Ar fi dorit să plângă, dar frigul turbat le îngheța lacrima. Arestații se luptau și ei tăcuți cu valurile furtunii, fiecare ascuns în el însuși, căutând chipul Dumnezeului lui, către care să-și rostească ultimele dorințe eventual. Fiecare încerca să-și cerceteze viața și umblarea. Tudor simțea o durere ascuțită în inimă, gândindu-se la Ileana lui și la băiețel. Îl săgeta tot mai des gândul că piciorul băiatului ar avea probleme. Simțea iubirea cum n-o simțise niciodată. Gândindu-se la feciorul său, ar fi murit fără șovăire pentru fericirea lui. În timp ce era uimit de acest nou simțământ, ce îi umplea cu putere pieptul și gândul, auzi o voce ce i-a umplut ființa. Mult mai mult decât ce simți tu pentru fiul tău, simte Iisus pentru tine. Tudor se opri de parcă cineva îl ținea pe loc și se întrebă cum. Simți tu, Iisuse, pentru mine ce simt eu acum pentru băiețelul meu? Dar asta înseamnă ceva ce greu reușesc să păstrez în suflet. Doar dacă atât mă iubești, Iisuse, n-ar mai trebui să mă tem de nimic, nici o clipă. Și privind în jur, a avut simțământul unei prezențe fizice. Simțea parcă o ființă divină pășind alături de el, îndulcindu-i amărăciunea și luminându-i calea. O ușurare sufletească și fizică l-a învăluit și acum totul îi se părea doar un vis. Așa că un timp a mers conversând tăcut cu însoțitorul nevăzut. În fața unui dâmb mare, Plutonul s-a oprit o clipă, deoarece spărgătorul de pârtie nu putea să mai înainteze. Tudor s-a întors pe Hagiu întrebându-l, Părinte, știi că suntem însoțiți?
Știu, i-a răspuns Hagiu.
Uite, de o bucată de vreme nu mai simt nicio greutate pe drum, zise Tudor. Nici eu, zise Ilie, care părea liniștit și imun la viscol.
Vocea locotenentului ajungea până la ei, purtată de vânt. Țipa, striga la soldații ce nu puteau să se mai ridice din zăpadă. Când renunță să mai urle, se apropie de arestat și li se adresă rugător.
Vă rog, oameni buni, ajutați-mă, rugați-vă Domnului, suntem pierduți, soldații nu mai pot înainta, faceți ceva, vă rog.
Arestații ascultau liniștiți tânguirea locotenentului. Când acesta tăcu izbucnind în plâns, Hagiul a întins mâinile, apropiind capetele celor trei și s-a rugat scurt, mulțumind lui Dumnezeu că i-a salvat. După ce a terminat, i-a strigat locotenentului care se depărtase. Să pornim, domnule locotenent! În timp ce comandantul se îndrepta spre capul coloanei, auziră clar în fața lor în furtună lătratul unor câini care vesteau așezare omenească. Soldații și-au ridicat capetele, înțelegând că salvarea e în față și, cu puteri noi nebănuite, s-au aruncat înainte să înfrunte viscolul, în speranța salvării. Era o înaintare disperată, mânată de groază, dar și de speranță. Viscolul nu-i slăbise nicio clipă. Mereu își trimitea pumni în piepturile lor și săgețile în ochi și în obraj. Din când în când îi răsucea și îi tăvălea prin zăpadă, oprind tot convoiul. Locotenentul, ca și când ar fi avut 10 inimi, trecea de la unul la altul, încurajând și dând ordine. Văzând plutonul pe picioare, trecu în față căutând să urmărească exact direcția în care auzea din când în când lătratul de câine. Trecuse cam un ceas de luptă cu vântul și valurile zăpezii, dar se părea că nu vor ajunge la sat. Descurajarea îl asalta din nou și muia elanul locotenentului. Nu mai credea că vor mai întâlni dimineața. Simțeau o dorință teribilă de a se jea în plapuma albă, toropit de oboseală. Dar ceva în lăuntru lui îi cerea să lupte. Toți știau că el va lupta până în ultima clipă și că îi va duce la dăpost pe arestați. Dar când se gândea mai bine,
nici nu știa cine sunt arestații pentru care își punea viața în pericol. Știa doar că-s pocăiți și atât. Dar de care pocăiți? Ce fel de creștini, când toată lumea e împotriva lor? După o poticneală din care s-a ridicat greu, scrută întunericul alb și descoperi la câțiva pași în față o pată neagră mișcătoare, o jivină a groazei, poate. Nu-și dădea seama dacă e lup sau câine. Instinctiv puse arma în poziție de tragere, dar un gând îl opri. Dacă-i câinele după cărui lătrat ne-am luat, nu fac bine să trag. Cei din spate îl împingeau înainte. Ei nu văzuseră jivina. Locotenentul porni dornic să urmărească vietatea. Aceasta înainta în pasul lor, conducându-i spre undeva. Din când în când urla, chemând parcă pe cineva. Convoiul se oprea din ce în ce mai des. Puterile oamenilor se sfârșeau. Părea că sunt sortiți morții. În afara arestaților, toți își pierduseră speranța în salvare. Și atunci, locotenentul se apropie de Hagiu strigându-i: Moșule, mai crezi că vom trăi?
Da, domnul locotenent, puterea Domnului e mare. El ne stă de post în furtună.
Vântul-i Dumnezeu acum, bătrâne! Stăpânește viața noastră! Suntem în mâna vântului!
Aveți încredere în Dumnezeu, domnule locotenent!
Nu mai crede nimic, bătrâne! Suntem la cheremul hazardului și voi, cu toată credința voastră, veți fi carne dulce pentru lupi! Ah, dacă ar exista un Dumnezeu, oricât de rău ar fi, și-ar face milă de noi în halul în care suntem, da? Nu mai crede nimic!
Veți vedea puterea Domnului și veți crede, domnule locotenent.
Locotenentul nu mai auzise ultimele cuvinte ale Hagiului, căci se îndreptase spre capul plutonului. După ce își reluă locul în frunte, Iuț înaintară, apropiindu-se mai mult de vietatea ce pășea în fața lor. Numai că, după un timp, fața ei s-a lovit de trupul unui perete înalt și alb. Plutonul s-a oprit, neștiind ce se întâmplă. După ce și-a revenit din uimire și spaimă, locotenentul a început să cerceteze peretele orbește, căutând o intrare sau o trecere. Câinele care îi călăuzise dispăruse. Abătându-se de-a lungul peretelui, locotenentul a descoperit o ușă pe care a împins-o scârțâind, lăsând să se vadă întunericul unui adăpost. Zăpada viscolită a zbugit-o pe ușă odată cu el și s-a pierdut în liniștea întunecoasă. Orice ar fi, spuse locotenentul, tot e mai bine decât în viscol. Fără să cerceteze interiorul, s-a dus în ușă și a fluierat cu putere spre Pluton. Soldații, pricepând semnalul, s-au pus grăbit în mișcare spre locul de unde venea chemarea. Curând, se găseau toți la dăpost. Ușa de la intrare a fost închisă și zăvorâtă. După o sumară cercetare, din care n-au înțeles prea mult, soldații s-au strâns unul lângă altul cu arestații la mijloc, căutând un loc mai dosit unde să simtă mai multă siguranță, ca să se încălzească și să doarmă. Locotenentul, ca să zădărnicească orice posibilitate de evadare, a pus o santinelă care ar fi trebuit să vecheze. Curând, atmosfera s-a liniștit și căldura răsărea sub straiele fiecăruia. Alături de Hagiu era Ilie Petrescu, așezat spate în spate cu locotenentul. El s-a plecat spre bătrân și i-a șoptit: Domnul nostru nu uită niciodată să fie părinte.
Așa e, frate, zise Hagiul. El e totdeauna prezent în furtuna ce înconjoară pe copiii lui. Despre
ce Dumnezeu vorbiți? Întrebă liniștit locotenentul. Despre Dumnezeul nostru, răspunse Ilie. Credeam că vorbiți despre cel ce a făcut adăpostul acesta, replică locotenentul. Dumnezeul nostru ne-a făcut adăpostul acesta, domn locotenent, zise Ilie.
Eu cred că este adăpostul câinelui, căci un câine ne-a dus aici, zise locotenentul.
Dar Dumnezeul nostru ne-a oferit acest adăpost, repetă Ilie. Nu cred, zise locotenentul. Mâine vom vedea al cui e grajdul ăsta sau ce-o fi cu el. Oricum, pentru noi e mai valoros decât un palat. Am fi pierit sigur dacă nu ne ieșea în cale câinele ăla care ne-a condus aici.
Ceilalți nu știau de ce câine vorbește locotenentul.
Dar poate că știe el ceva, căci a mers în fruntea plutonului, gândeau soldații. Acum rezistăm noi până la ziua și atunci o să fie altceva.
Domn locotenent, eu cred că domnul ne l-a oferit, continuă Ilie.
Crezi cum vrei, zise locotenentul. Dacă nu l-ar fi făcut omul, ai fi pierit cu Dumnezeul tău cu tot.
Ei, eu cred că atunci când omul face un bine, este mâna lui Dumnezeu.
Deci voi credeți învățătura a nouă, care vine de la răsărit, cum că omul e Dumnezeu? Nu degeaba spune popa că sunteți bolșevici.
Nu, domnule locotenent, interveni Hagiul. Mergeți prea departe cu bănuielile.
Ilie a vrut doar să spună că orice bine pe care îl face omul, îl face sub influența lui Dumnezeu.
Dar de unde știți voi aceste lucruri? Îl întrerupse locotenentul.
Din Biblie, domnule locotenent.
Așa scrie în Biblia pocăiților.
Nu, domnule locotenent, Biblia este una singură. Noi nu avem o Biblie a noastră, iar ea nu poate fi pocăită sau nepocăită. Avem Biblia tradusă de preoții Bisericii Ortodoxe Române.
Cum? Bibliile pe care voi le folosiți sunt traduse de preoți?
Da, în limba română traducerile sunt făcute de preoți ortodoxi.
Bine, bine, dar de ce unele au cruce și altele nu?
Spuse Hagiul, crucea aurită de pe coperta unor Biblii a fost pusă de aia care au tipărit Biblia, nu de biserică și nici de traducător. Unii editori, în dorința de a face cartea mai atractivă și de a arăta că este o carte în care se vorbește despre Hristos, au pus o cruce pe coperta din față, adică la începutul Vechiului Testament, care este mai puțin creștin. Aceasta a ținut pur și simplu de fantezia tipăritorilor. Când au fost scrise cărțile Bibliei, nu se inventase semnul crucii ca semn sacru, așa că n-are nicio legătură conținutul Bibliei cu semnul crucii de pe copertă. Oricine poate pune semnul unei cruci pe orice carte când o prinde în coperți. Semnul crucii de pe un mormânt nu garantează că acolo a fost înmormântat un sfânt. El e pus la toate mormintele creștinilor, e pusă și în crucea gardului, crucea oiștii. Vedeți că semnul crucii nu poartă în sine nicio garanție.
Zise locotenentul, de ce ați spus mai înainte că Biblia voastră e tradusă de un preot în timp ce nouă ni se cere să ne ferim de Biblia voastră a pocăiților, ci cu o Biblie pe care ați scris-o după rătăcirea voastră?
Domnule locotenent, repet ce am spus. Toate traducerile Bibliei în limba română folosite de noi astăzi sunt traduse de preoți ortodoxi. Noi nu folosim decât Biblia în traducere ortodoxă și cu cruce. Părinții noștri au folosit Biblia de Iași. Era cunoscută ca traducerea preotului Nițulescu, doctor și profesor la Facultatea Ortodoxă de Teologie. Să spun o întâmplare. Prin anul 1923, prințesa Kalimachi, constatând că Biblia lui Nițulescu, cum am spus, sau Biblia de Iași, cum îi mai zice, era depășită ca forma limbii române, l-a angajat pe tânărul preot Dumitru Cornilescu, el tocmai terminase Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, ca să-i facă o nouă traducere a textului biblic într-un limbaj mai actual. Această traducere e folosită de noi.
Bătrâne, zise locotenentul, ești om în vârstă și mi-e greu să spun că minți, dar nu cred că m-au mințit profesorii mei de la Academia Militară în orele de religie. Religia am făcut-o cu fețe înalte bisericești, așa că nu pot să te cred.
Domnule locotenent, când se va face ziua, am să-ți dau să citești pe Biblia mea și hai să te lămurești.
Oare? Nu știu ce să mai cred. Sufletul mi-ar zice că ai avea dreptate, dar rațiunea mi-arată mulțimea celor ce sunt împotriva voastră.
Cred că e mai bine să mă ocup doar de militaria mea, să-mi servesc țara și superiorii. Iar dacă Dumnezeu există, să se arate și să-mi lămurească drumul de apucat.
Dumnezeul se arată când într-un fel, când într-altul, zise cu blândețe Hagiul, dar omul nu ia seamă.
Ei, eu nu l-am văzut deloc în nenorocirea care ne înconjoară, replică locotenentul.
Ba, eu îl văd în faptul că am ajuns la acest adăpost pe care ni l-a oferit.
Oricum am fi ajuns, zise locotenentul, amintindu-și de câinele misterios pe care l-a urmat până la adăpost. Simțea totuși în sufletul lui că a fost ceva nenatural în călăuzirea lor spre acest loc. Înainte de a încerca să-și ducă fraza la sfârșit, un val uriaș de furtună făcu să se scuture din temelia adăpostului. Toate găurile gemeau de urletul vijeliei.
Fluierături sinistre și urlete lugubre, amestecate cu pocnete și trosnituri, frângeau lumea în două, cutremurând orice curaj și speranță.
Locotenentul și-a înghițit în sec ultimele cuvinte și slobozi un oftat adânc. O tulburare adâncă îi frământea amintirea. Subconștientul încerca să schițeze o legătură între cuvintele Hagiului că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Și modul cum a ajuns el să plece în această misiune, el, care ar fi trebuit să fie în altă parte, într-un loc cu multă căldură, cu destul adăpost, nu-și putea explica de ce capitanul de la parchet l-a trimis pe el, care primise înainte o altă însărcinare. De la plecare trăise fiorii unei misiuni obișnuite. Gândurile îi fură întrerupte de șoapte abia perceptibilă dintre Hagiu și Tudor Petrescu.
Cu siguranță, frații au venit după noi, dar locotenentul ne-a condus pe un drum pe care nu-l cunoștea și ne-a rătăcit, zise Tudor.
Asta e și credința mea. Dacă vrei să-i conduci pe alții la Dumnezeu, trebuie să cunoști mai întâi tu drumul, altfel rătăcești oameni sinceri și nevinovați.
Ei, locotenentul ar fi dorit să se scuze într-un fel, dar tocmai atunci începuseră la ei urletele reci ale lupilor. Era clar că lupii erau pe aproape. Deși trupul îi se încălzise, simți că îi îngheață spatele de spaimă. Nu știa mai nimic despre adăpostul lor. Nu știa cât de rezistent e și cât va putea să-i apere de atacul fiarelor. Orientându-se după faptul că nu simțeau deloc furia vântului și că aerul începuse să se încălzească, spera să fie un loc bine închis. În cele din urmă, ceru santinelii să cerceteze tăria adăpostului. Acesta se întoarse curând și spuse că zidul e bun, că nu prezenta niciun pericol. Singurul punct mai slab era ușa de scânduri, dar voi fi cu ochii pe ea, domn locotenent.
Loviturile furtunii, spaima, oboseala și căldura minune răspândită în adăpost și sub haine, i-a tras repede pe soldați în poienile odihnei. Trecuse ceva până când santinela, trezită dintr-o picoteală adâncă, șopti soldatului de la margine. I-auzi cum bocănește vrăjitoarea la ușa de scânduri și-o fi schimbat oare vântul direcția?
Soldatul ascultă câteva clipe și răspunse.
Nu cred că-i vântul. Ar fi bine să trezești pe domn locotenent.
Locotenentul se trezi speriat și puse instinctiv mâna pe armă. După ce a înțeles despre ce-i vorba, s-a sculat încet și s-a apropiat de ușă. Prin crăpătura două scânduri, zărea în pâcla albă un contur întunecat ce se mișca sub puterea vântului.
Hei, e un lup!
Șopti locotenentul către santinelă. E unul dintre înaintașii haitei. Adulmecă prada. O urmărește, o localizează și apoi dă de veste haitei, cât de singur nu atacă. Dar când îi sosesc ajutoarele, se năpustesc asupra prăzii și o hărțuie necontenit. Dihania, simțind că-i privită și urmărită, slobozi urlete de chemare și moarte, urlete care se pierdeau în vijelie.